يا معلم أين تمكث؟ ناس كتيرة بتسأل أنت فين يا رب؟ ليه واقف بعيد؟ أنت ليه مش حاسس بينا؟ أنت ليه مش بتعمل حاجة؟ وناس بتسأل أنت فين يا رب؟ عايزينك، عايزين نكون معاك، عايزين نمشي وراك. وانت بتسأل السؤال ده ازاي؟ بتسأل وخلاص عشان تلومه وتقول انه مش موجود، ولا انت بجد بتدور عليه؟ اسأل السؤال اللي يغير حياتك. يا معلم اين تمكث؟ ده مش لوم او عتاب، دي صرخة احتياج. انت فين عشان محتاجك؟ انت فين خدني ليك؟ انت فين عايز اشوفك واحس بيك؟ عايز اسمعك واتقوى فيك. انت كل اللي انا محتاجه، انت كل اللي انا عايزه.